83 dars. Taqlid so'zlar. Narsalarning tovushiga va holatiga taqlidni bildirgan so'zlar taqlid so'zlar hisoblanadi. Taqlid so'zlar nimaga taqlidni bildirishiga ko'ra ikki xil bo'ladi. Tovushga taqlid so'zlar, holatga taqlid so'zlar. Narsalarning ovoziga taqlidni bildiruvchi so'zlar tovushga taqlid so'zlar sanaladi. Masalan, g'a g'a o'rdak ovoziga taqlid, di dit mashina signaliga taqlid. Narsalarning holatiga taqlidni bildiruvchi so'zlar holatga taqlid so'zlar hisoblanadi. Masalan, lip-lip chiroq holati, jimir-jimir suv holati. 268 mashq. Taqlid so'zlarining tagiga chizing va ularning ma'no turini aniqlang. 1. Namoz g'azabi oshib, dag'dag' qaltiray boshladi. 2. Namiqqan shuvoqlar oldin to'xtab yaxshi yonmasa ham, keyinroq chars-churs uchqun sochdi-da, axiri gurillab ketdi. 3. Endi ehtimol dir-dir qaltiragan bolalar yuk ko'tarishga yaramas edi. Yaxshiyam qo'chqor bor ekan, kutilmaganda ajoyib bir ish qildi. 4. Boshidagi toj yal-yal yonarmish. 269 mashq. Avval holatga taqlid so'zlar, so'ng tovushga taqlid so'zlar qatnashgan gaplarni ko'chiring. 1. Shoikrom onasining barmoqlari tars-tars yorilib ketganini endi payqadi. 2. Birovning oldiga borib, vov-vov qilib xursa, podshoh gunohkorni 72 darra urdirar ekan. 3. Albatta yo'l yaxshi bo'lib, jadalroq yurishsa, sovuq uncha bilinmas, quloq burunlarni jaz-jaz chaqmas edi, lekin is tushmagan yo'ldan yurish mushkul. 4. To'rtta savag'ich bilan tap-tap urib, par singari qilib titibdi. 270 mashq. Qars-qurs, lip-lip, tars, yilt-yilt, shib, yarq, g'a-g'a, g'iq so'zlarini ma'no guruhlariga ajrating va ular ishtirokida gaplar tuzing. 271 mashq. Uyga vazifa. Bolalar bog'ida sarlavhali hikoya tuzing. Hikoyangizda taqlid so'zlardan foydalaning. Ularning tagiga chizib, ma'no turini ayting.